Ömrün qalğan degen xəbər kilsə əgər kinət Xudaydan nişlər idin deyib soradım mən ağ saqallı zirək babaydan uyğa qaldı babay kus qırığı bilan haylakar bir qaraş taşladı damaq tübən qırıb aşıqmışa salmaq qına sözün başladı ey balam kütəm min ul künni kup uylandım dedi ul haqda mal jiyam deyib kup mə günah jidim Жеткен екен мила, он тақта. Тынышланып бушап кетер үшін, үш күн жетмей екен, төрт керек. Бір күн үстейінді, құдіретіңнен келе Құдай қайым, бар шыл тілек. Бірінші күн, әбей қаршығымнан, бәліш салалы дейіп сұрармын. Ертен тұрып, өзім мінші аяғып, бүтін балаларыны жиярмын. Язда, жейде болсын еді бүкін, Күзді ярый, тек болмасын жерлер қатқанда. Ұнықларым білән ойнап келіп, ағаш өтіртірмен бақшанда. Екінші күн, ішке барыр едім. Сәлем берір үшін достарға. Көзлеріне соңғы тапқыр бағып, Әр бірсінің қолын қысарға. Шығар едім кешен бақшабызға, Құшлар сайрағанын тыңларға. Айлы түнде ялғызғына қалып, Шумар едім шексіз ойларға. Үшінші күн, әгер насып етсе, туған жерім әткем негізіне баш ерге дейіп барымын. Әткем әнкем рухына дұғаларым ұқып алырмын, нәзір садақамды салырмын. Білмейм дүріс, білмейм ялғыш балам, екі езілі болып ермедім. Йылан сыман бұрғаланып шуышып, құштанланып яши білмедім. Өз екмегім өзім ішлеп таптым, кіші үстіннен юқын көрмедім. Матурлықны көрсем, сүйінейдім. Ғадылсізлік көрсем, төзмедім. Хисләремне йүгәнләмәдем шул. Ни уйласам қайшақ шуны айттым. Туры әйтәм деп туған үпкәләттім. Аңламыша дұшман үршеттім. Шул турысын ғырақсың әйкен. Изгілігің бик тез ұмтыла. Үпкә хисі туа тігілерді. Үш аларға алар ұмтыла. Төртінші күн, әгәр Құдай берсе, барыр едім шулар янына. Бәхиллегіз мені дейіп сұрар едім, түбәтәйім кейіп башыма. Изгі жанлар үшін ұлым білсін шуны, үш күні де аның бек жеткен. Әмін міне, шыл кемшілік үшін, бір күн жерде артық ешермін де, ғырур башым түбәні ермін де, қатылырмын бүтән ентікмен. Шунда бабай кенет тоқталды да, Ойы білән қалды ялғызы. Ғырур башын осқа түшірді де, дәмәкісін ашығып қабысты. Көрен, бік де ауыр бабағайға. Ғырур башын осқа ерге. Уақ жанларының қаршысына барып, бәхилләгіз мені дейерге. Яқты дүния білән сау бұллашу, бік жиңілден түгіл көресім. Нинди нык күш керек, түзәр үшін, алдан білсен, қойшан, үләсен.